Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Ásbirni Óttarssyni fyrir athyglisverða ræðu með mörgum upplýsingum sem að ég var ekki með á hreinu. Þar með talið upplýsingar um kostnaðan við þetta samstarfsnet sem að frumvarpið lögleiðir ef það verið þá samþykkt héðan. En það virðist vera þannig, og ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort það sé ekki sammála því að ráðuneyti virðist hafa gefist upp á sameiningu háskólana, opinbera háskólana, og leggja áherslu á aukið samstarf sem kannski þá í framtíðinu muni leiða til sameiningar. En ég tel ástæðan fyrir því að hæstvirtur menntamálaráðherra ákveður að stíga bara eitt skref í einu varðandi sameiningu, nauðsynlega sameiningu háskólastofnana, að það ástæðan fyrir því sé sú að það eigi eftir að taka ákvörðun um á hvaða forsendum eigi að sameina, og það er erfitt að taka ákvörðun um það vegna þess að forsendurnar eru mjög ólíkar. Við getum haft annars vegar forsendina um að það þurfa að vera samskonar rekstraform eins og forsendan hefur verið varðandi sameiningu háskólans á Bifröst og háskólans í Reykjavík. Það getur verið forsendan um að háskóla þurfa að vera á sama svæði vegna þess að það minnkar þá útgjöld þeirra stofnunar varðandi að flytja kennara og nemendur á milli staða. Það getur verið forsenda um að þessi tveir skólar séu með sambærilegt námsframboð. Það getur líka verið forsendum það að þessi tveir skólar séu með ólík námsframboð en kenna mjög mikið sömu námskeiðin, og eins og til dæmis háskólan á Bifröst og Landbúnaðarháskólan hvað varðar svona viðskiptagreinar beggja skóla.
Háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson svarar andsvari.